Salam sejahtera dan selamat hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani 7.45 dan berikut tumpuan utama kita pada jam ini. Kaya sebelum terlibat politik, kata Daim. 4 individu termasuk timbalan ketua pengarah JCOM dirakam percakapan. Kerajaan pertimbang Man on the Run dikeluarkan dari Netflix, kata PM. Lebih 40,000 pekerjaan bidang semikonduktor tidak terisi. Dan kita mulakan Awani 7.45 pada jam ini dengan berita ini yang mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru menerima laporan berhubung dakwaan firma Jepun membuat keputusan membatalkan rancangan untuk terbabit dalam projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura.
Beliau berkata demikian sejurus selesai menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hijrah di desa pinggiran Putra Kajang. Sebelum ini, media Jepun Kyodo News yang memetik sumber berkata syarikat negara itu termasuk East Japan Railway Co. berharap dapat menggunakan sistem kereta api Shinkansen Jepun dalam projek itu. Tetapi mereka memutuskan ia menjadi terlalu berisiko tanpa sokongan kewangan kerajaan Malaysia.
Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk sehingga 14 Januari depan. Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Helmi Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan amaran tersebut melibatkan dua buah negeri iaitu di Pahang dan Johor. Di Pahang ia melibatkan satu daerah iaitu di Rompin, manakala Johor merangkumi daerah Segamat, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi. Dalam pada itu, amaran hujan berterusan tahap waspada turut dikeluarkan terhadap dua negeri tersebut. Ia melibatkan daerah Pekan di Pahang, manakala 6 daerah di Johor merangkumi Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Sementara itu, amaran hujan berterusan tahap waspada yang berkuat kuasa pada hari ini melibatkan beberapa kawasan di Sarawak seperti di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan Mukah. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi jabatan, aplikasi mobil My Cuaca dan laman media sosial rasmi jabatan. Sebahagian peniaga jalanan di Ulu Tiram, Johor Bahru bimbang berhubung amaran hujan lebat tahap buruk sehingga Ahad yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Menerusi tinjauan Esrawani, rata-rata mereka memaklumkan perniagaan yang diusahakan pasti terjejas teruk sekiranya banjir kembali melanda. Peniaga juga berdepan dengan risiko segala alat perniagaan diterbangkan angin ketika hujan lebat dan hanyut dibawa oleh arus. Beberapa kejadian tanah runtuh juga berlaku baru-baru ini sekaligus meningkatkan kebimbangan.
Dulu pernah jugalah masa time hujan tu kemah sebab angin kuat, kemah terbang, apa semua patah. Pernah jugalah kena macam gitu. So tahun ni lah paling teruk sekali hujan dia dan banjir dia. Sampai belakang ni pun banjir apa semua.
Saya amat sedih lah, tak dapat meniaga kan. Hujan seminggu, dah rumah kawan-kawan saya pun naik air, naik pada dada juga. Kesian juga saya tengok kan.
Peniagaannya
ni pun, sekarang pun kurang lah bang. Tak macam sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni okey. Dan sekarang pun tengok lah, air pun.
Kadang jejas jugalah. Kita tak boleh lepas meniaga kan. Bila banjir, kita cuti apa kan. Takut kan, situ lah. Risau kan. Ya, mungkin yang itu lah. Tapi ya, banyak kan tanah runtuh-runtuh kan. Bawah tepi-tepi sungai tu. Kesian juga lah pada orang yang rumah tepi sungai tu. Tanah runtuh, rumah runtuh kan. Itulah.
Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Zamri Abdul Kadir menegaskan tidak ada sebarang usaha untuk tutup Universiti Tenaga Nasional UNITEN Kampus Sultan Haji Ahmad Shah di Pahang seperti yang digembar-gemburkan. Katanya untuk mendapat kepastian, beliau juga telah mengarahkan Ketua Pengarah Pengajian Tinggi itu Profesor Dr. Azlinda Azman untuk melakukan semakan dengan institusi pengajian itu.
Tidak ada, saya tidak sampai berita itu kepada saya, walaupun saya dengar-dengar daripada di luar. Tetapi saya nak maklumkan sehingga tidak ada arahan secara terus ataupun disampaikan secara tidak langsung kepada pengetahuan saya. Jadi saya telah pun maklumkan juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar semalam apabila beliau juga membangkitkan perkara yang sebegini. Saya kata berdasarkan daripada maklumat yang saya telah pun semak dengan pegawai-pegawai kanan saya, betulkah ada usul ini, tapi mereka maklumkan dengan saya tidak ada dimaklumkan apa-apa kepada mereka seperti yang dikembang-kemburkan. Tak tahulah nanti saya nak kena cek betul kan tidak, tapi tidak ada dan mereka telah pun semak dengan pihak militan sendiri. Ya, saya minta DG semalam cek betul atau tidak. DG telah berkata sah bahawa tidak ada niat usaha langsung untuk menutup militan.
Sebelum ini tular kabar angin yang mengatakan Uniten akan ditutup disebabkan kekurangan pelajar.
Pada masa yang sama, Dato' Sri Zamri Abdul Kadir menegaskan beliau tidak berhasrat untuk mengubah sebarang dasar atau perancangan yang telah disusun Menteri Pendidikan Tinggi sebelum ini, Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata apa yang digerakkan sebelum ini adalah berdasarkan kepada arahan Kabinet.
Tapi perkara asas yang saya sebutkan ialah kita tidak akan mengubah apa yang telah dilaksanakan sepanjang setahun ataupun apa yang telah dirancang oleh mantan menteri yang lalu, kerana ada beberapa perkara dasar yang disusun yang dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri Dato' Sri Khalid dulu adalah berdasarkan kepada arahan Kabinet. Sebagai contoh, untuk kita melihat National Review, untuk lihat balik dari segi review sistem yang kursus-kursus yang ada dan termasuk juga untuk merangka kehadapan. Jadi itu adalah keputusan-keputusan asas yang telah berbuat. Jadi saya telah memberi penekanan kepada semua warga KPT tadi, iaitu saya tidak berhasrat untuk mengubah segala-galanya.
Beliau berkata demikian selepas Majlis Landasan Hala 7 Kementerian Pendidikan Tinggi di Universiti Malaya pada Jumaat. Mengulas lanjut, Zamri memberitahu beliau akan memantapkan kementerian itu sekiranya ada ruang yang perlu dilaksanakan. Sehubungan itu, beliau menggariskan 5 fokus utama dan 20 landasan hala 7 yang perlu dicapai pada tahun ini.
Kita beralih ke berita yang berikutnya. Kempen keselamatan jalan raya ialah usaha berpanjangan dan bukannya bermusim. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, bermula tahun 2024, kementeriannya akan memfokuskan kepada penguatkuasaan berterusan bagi membudayakan keselamatan jalan raya dan bukannya pada musim-musim perayaan tertentu sahaja.
Tak perlu lagi ada kempen-kempen secara bermusim. Kempen keselamatan itu ialah kempen sepanjang masa. Setiap hari ada kempen. Itu penting. Kerana itu bagi kita ialah budaya. Kita tak nak memberikan satu gambaran kepada orang ramai. Keselamatan ini hanya Tahun Baru Cina, hanya Hari Raya Aidilfitri, hanya Deepavali. Tidak. Ini merupakan usaha kita secara berterusan. Itu sebabnya tahun ini, mulai tahun ini, malah tahun lepas pun kita dah kurangkan. Tahun ini saya dah nyatakan asas saya supaya kita tidak lagi menggunakan perbelanjaan kita untuk mengadakan acara melepaskan pembeluran.
Peguam negara menolak representasi yang dikemukakan bekas Menteri Besar Perlis Dato' Sri Azlan Man supaya 5 tuduhan mengemukakan tuntutan palsu dan 5 tuduhan menerima hasil aktiviti haram yang dihadapinya dikaji. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Nur Alis Ahmad Rashidah Azmi Kalai ketika prosiding sebutan kes itu pada Jumaat bagi mengetahui keputusan representasi yang dihantar Azlan pada 9 November tahun lalu.
Nur Alis berkata mahkamah sebelum ini sudah menetapkan tarikh perbicaraan yang bermula pada 18 Julai ini dan beberapa tarikh pada bulan Ogos. Hakim Mahkamah Seksyen Azura Alwi sehubungan itu menetapkan pada 14 Jun ini bagi pengurusan kes untuk mengemaskini dokumen berkaitan fakta yang boleh dipersetujui kedua belah pihak dan pernyataan bertulis saksi. Pada prosiding hari ini, Azlan diwakili peguam bela Muhammad Adam Burhanuddin. Pada prosiding 9 Jun lalu, Azura membenarkan permohonan pendakwaan supaya 5 tuduhan mengemukakan tuntutan palsu terhadap Azlan di Mahkamah Kanga Perlis digabungkan dan didengar bersama 5 tuduhan menerima hasil aktiviti pengubahan wang haram yang didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur mengikut Seksyen 165 Kanun Acara Jenayah KAJ. Pada 10 April tahun lalu, Azlan mengaku tidak bersalah terhadap 5 pertuduhan membuat tuntutan palsu perjalanan ke luar negara berjumlah RM1.185 juta ringgit dari 2013 hingga 2017 ketika mentadbir negeri Perlis. Azlan didapati dengan niat menuntut kemudahan cuti seberang laut yang layak diberikan kepadanya sebagai Menteri Besar Perlis bagi tempoh bermula 2013 hingga 2017 sedangkan tidak ada sebarang perjalanan berkenaan dilakukan oleh beliau. Ia membabitkan sebut harga tiket penerbangan ke London, United Kingdom dan invoice syarikat pelancongan Sri Kedawang Travels and Tours Negeri Berhad serta Ideal Travel and Tours Negeri Berhad. Beliau didakwa membuat pernyataan palsu mengenai butiran membabitkan kos bagi tiket penerbangan, hotel penginapan dan pengangkutan ke London dalam beberapa tarikh. Tuduhan itu adalah mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009. Pada 12 April pula, Azlan didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 5 pertuduhan menerima hasil daripada aktiviti haram AMLA berjumlah RM1.06 juta. Ringgit. Mengikut kelima-lima pertuduhan, Azlan didakwa menerima hasil daripada aktiviti haram iaitu wang berjumlah RM1.06 juta ringgit daripada Sri Kedawang Travel and Tours Negeri Berhad, Ideal Travel and Tours Negeri Berhad dan Wakil Ideal Travel Abdul Rahim Halim. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum bawah Seksyen 4-1 Akta yang sama.
Seterusnya, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPPP mengesan satu lagi kebocoran di saluran paip bawah air Sungai Perai pada Jumaat. Dalam satu kenyataan, perbadanan itu berkata kaki tangannya sedang menyiasat punca dan lokasi kebocoran untuk memeriksa sama ada ia berada di bahagian yang sama yang telah dibaiki pada Khamis. Katanya walaupun berlaku kebocoran, perbadanan itu akan terus mengepam air melalui saluran paip buat masa ini. Namun pengguna pemulihan peringkat kedua diminta untuk menyimpan air untuk kegunaan kerana saluran paip itu mungkin akan ditutup kemudian untuk kerja-kerja pembaikan kecemasan. Jelasnya situasi ini masih dalam siasatan dan pihaknya akan berkongsi hasilnya apabila ia mempunyai maklumat dan data yang tepat. Sebanyak 590,000 akaun pengguna di seluruh Pulau Pinang terjejas dengan gangguan bekalan air berjadual bermula 6 pagi Rabu, namun sekurang-kurangnya 101 kawasan di daerah seberang Perai Utara SPU dan seberang Perai Tengah SPT dijangka menerima bekalan air selepas 48 jam. Sebanyak 157 kawasan membabitkan daerah SPT, seberang Perai Selatan SPS dan Timur Laut serta Barat Daya di kawasan Pulau pula akan mula menerima bekalan air selepas 72 jam. Salam sejahtera dan selamat hormat anda bersama Sani Kesenyam Bar dan ini Sinar Awani dan berikut fokus kita untuk jam ini. Kaya sebelum terlibat politik, kata Daik. Empat individu termasuk timbalan ketua pengarah JCOM dirakam percakapan. Kerajaan pertimbang Man on the Run dikeluarkan dari Netflix, kata PM. Lebih 40,000 pekerjaan bidang semikonduktor tidak terisi. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin mendakwa beliau merupakan ahli perniagaan berjaya dengan memiliki aset dan hartanah melalui aktiviti perniagaan sah sebelum terlibat dalam politik. Daim atau nama sebenarnya Cik Abdul Daim Zainuddin berkata, jika beliau kekal dalam perniagaan dan tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan asetnya secara aktif, nilai pegangan saham cair miliknya saja akan bernilai lebih RM50 bilion.
Beliau berkata demikian dalam afidavit yang difailkan pada Rabu lalu. Afidavit sokongan itu difailkan bersama permohonan Daim dan ahli keluarganya bagi mendapatkan kebenaran semakan kehakiman untuk mencabar siasatan yang dijalankan terhadap mereka oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurutnya, keputusan untuk terlibat dalam politik sebenarnya mendatangkan kerugian besar kepada beliau dan keluarganya. Daim memberitahu beliau mula menceburi bidang perniagaan yang diasaskan bersama rakan kongsi lain, iaitu sebuah syarikat pembangunan tanah dikenali sebagai Syarikat Maluri Sdn Bhd pada 1969. Pada 10 Januari lalu, Daim berusia 85 tahun, isterinya Toh Puan Naimah Abdul Khalid, empat anak mereka dan Ilham Tawa Sdn Bhd selaku pemohon memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman dengan menamakan SPRM dan pendakwa raya selaku responden pertama dan kedua. Pada Rabu lalu, isteri Daim serta dua anaknya memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. SPRM sebelum ini memaklumkan Daim disiasat berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram dibuat berdasarkan maklumat daripada kertas Pandora.
Empat individu termasuk Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Dato' Ismail Yusof, telah dipanggil untuk direkam percakapan berhubung gerakan langkah Dubai pada Jumaat. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dalam kenyataan pada Jumaat berkata, tiga individu lain adalah Wan Muhammad Azri Wan Deris atau dikenali sebagai Papa Gomo, Badrul Hisham Shaharin, Cikgu Bart dan Muhammad Salim Iskandar.
Sejumlah 145 laporan polis telah diterima berkaitan isu sama. Dalam pada itu, kertas siasatan yang lengkap akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara selari dengan peruntukan perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan. Sementara itu, beliau turut maklumkan bahawa satu kertas siasatan telah dibuka berhubung dakwaan Perikatan Nasional cuba memberi rasuah kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk menggulingkan kerajaan. Sebanyak empat laporan polis diterima berhubung dakwaan cubaan rasuah PN itu. Kedua-dua tindakan itu masing-masing disiasat di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah dan Seksyen 500 Kanun Kesiasaan dan Seksyen Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi serta komen yang boleh mengganggu siasatan. Tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi buat mana-mana pihak yang cuba memanipulasi isu-isu sensitif melibatkan kegantaran awam dan keselamatan negara. Razaruddin ketika dihubungi Astro Awani bagaimanapun tidak menolak kemungkinan akan ada lagi individu yang dipanggil untuk memberi keterangan jika perlu. Namun katanya ia bergantung kepada siasatan.
Dan ini pula reaksi pembangkang berkenaan hal itu. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa pembangkang sendiri tidak tahu menahu mengenai rancangan langkah Dubai yang didakwa akan digunakan bagi menggulingkan kerajaan. Dia berkata perkara itu adalah fitnah yang direka dan dimainkan pihak tertentu yang jelas tidak langsung memberi manfaat kepada rakyat. Dan untuk laporan lengkap di astroawani.com dan Bulletin seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyerahkan permohonan Dato' Sri Najib Tun Razak supaya dokumentari Man on the Run dikeluarkan daripada Netflix kepada Kementerian Komunikasi. Dalam nada ringkas, beliau berkata perkara itu akan dipertimbangkan.
Man on the Run!
Ya.
What's your comment on that, Dato' Sri?
Dokumentari, ya?
Ya, about Najib wanting to take it down.
Itu dia orang akan pertimbangkan.
Pada Isnin, Najib menerusi peguamnya memohon kerajaan Malaysia supaya mengambil tindakan segera dengan mengarahkan perkhidmatan penstriman Netflix mengeluarkan filem dokumentari Man on the Run daripada ditayangkan di negara ini. Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiq Abdul Wahab ketika memberitahu Mahkamah Tinggi di sini pada Isnin mendakwa dokumentari berdurasi 1 jam 38 minit itu sangat subjudis terhadap anak guamnya kerana perbicaraan 1MDB sedang berjalan dan pendakwaan terikat dengan tanggungjawab untuk mengambil tindakan segera. Man on the Run ialah dokumentari yang diarah, ditulis dan diterbitkan oleh Cassius Michael Kim
berkisar mengenai skandal One Malaysia Development Berhad atau 1MDB yang ditayangkan di negara ini pada 19 Oktober tahun lalu.
Sementara itu, ini pula merupakan reaksi Ketua Pemuda UMNO itu Dr. Muhammad Akmal Saleh yang mana turut menggesa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC mengambil tindakan segera dengan mengarahkan Netflix untuk mengeluarkan dokumentari Man on the Run secepat mungkin.
Tambahnya, penyiaran kandungan ini adalah merupakan suatu bentuk trial by media tatkala Datuk Seri Najib Razak masih berhadapan dengan perbicaraan di mahkamah. Ujarnya, tanpa mahu menafikan isu kebebasan media maupun kebebasan bersuara yang dimaktubkan, Pemuda UMNO Malaysia melihat kandungan dan kupasan menerusi wawancara yang dibuat terhadap beberapa pihak dalam dokumentari ini telah menyatakan pelbagai perkara terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Malah ada kandungan bersifat melampau seperti mengaitkan Datuk Seri Najib terlibat dengan kes pembunuhan Altan Tuya dan Kelvin Morais. Selain itu, tambahnya, kenyataan-kenyataan dibuat pihak-pihak di dalam dokumentari itu juga merupakan suatu penghinaan kepada prosiding mahkamah yang sedang berjalan dan ini merupakan suatu isu yang perlu dipandang secara serius oleh semua pihak. Katanya lagi, setiap individu dilindungi oleh undang-undang dan selagi mana seseorang itu belum dibuktikan bersalah di mahkamah, adalah salah untuk menjustifikasikan individu tersebut bersalah. Justeru tegasnya, Pemuda UMNO Malaysia sentiasa memegang teguh prinsip integriti dan hak demokrasi. Maka atas prinsip tersebut, Pemuda UMNO Malaysia menyeru agar semua pihak dapat menghormati dan memelihara setiap kepentingan individu seperti mana yang telah dimaktubkan di dalam Nas Perundangan Negara.
Kota Tinggi, bandar pelancongan yang terkenal dengan sejarahnya. Nukilan dahulu kala, kisah Sultan Mahmud, Mangkat, Dijulang dan Laksmana Bentan sehingga kini menjadi identiti Kota Tinggi. Ratusan tahun berlalu, zaman pun berubah. Daerah itu juga kian berubah dek kerana suntikan kemajuan dan pembangunan. Dan di sebalik semua kemodenan, ada satu perkara yang boleh dikatakan saban tahun menghadirkan kegusaran kepada rakyatnya, iaitu banjir, banjir dan banjir.
Musibah pada 18 tahun lepas, secara tepatnya pada tahun 2006, tidak sama sekali mampu hilang dari memori penduduk. Mana tidaknya, tahun itu menyaksikan Kota Tinggi dilanda banjir paling teruk dalam sejarah. Tahun 2024, daerah itu kembali dinaiki air. Tahun-tahun sebelum itu pun ada juga, tapi tahun ini paras airnya lebih tinggi dan sesetengah penduduk berpendapat ia tidak jauh beza daripada musibah tahun 2006. Bahkan menurut mereka, banjir pada kali ini tiba agak awal, lazimnya bulan Februari atau Mac, namun kini awal tahun sudah tenggelam. Ada pula yang bekerja di Singapura terpaksa mengambil cuti, namun majikan memahami perkara itu kerana kalau tinggal di Kota Tinggi, cerita banjir bukanlah asing.
Kalau nak kira kan tahun lepas dalam bulan 3 gitu kan, tapi tahun ni boleh kata awal tahun dah kena. Memang tak jangka lah kan, tiba-tiba kita dapat apa daripada meteorologi kata awan dah apa semua kan. Jadi itu ramai juga lah yang tak jangka lah. Tapi oleh kerana Kota Tinggi ni orang dah biasa dengan banjir, itulah kadang-kadang saya malu dengan Kota Tinggi. Kena banjir dah tahun.
Biasa awal tahun lah, kita cakap awal tahun je kena. Memang awal lah. Memang laju lah. Tahun ni dia punya naik, dia sekejap je. Dalam berapa jam je dia dah naik laju. Dalam berapa jam gitu je lah. Itu je saya boleh cakap. Dia laju. Air tahun ni punya arus.
Saya cuti macam mana bang? Motor semua dah kunci. Keluarga semua duduk dewan lah.
Bos faham eh?
Bos faham sebab dia pun tahu. Sebab kita orang Kota Tinggi, dia pun semua tahu lah. Biasa setiap tahun dia naik banjir.
So bos pun di mesej je bos tahu?
Bos tahu. Orang Kota Tinggi dia tak faham lah.
Meskipun jangkaan dan ramalan penduduk meleset, namun bagi agensi keselamatan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, mereka dari awal sudah bersedia. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi Muhammad Syawaluddin Amin Nordin berkata, anggotanya sudah bersedia 3 bulan lebih awal berpadukan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia.
Bomba tak terkejut. Sebab tu masa banjir tu, alhamdulillah tahun ni tiada sistem 24 jam. kita buat, tak ada. Kita still lagi 12 jam. Tetapi dengan bantuan serta kerjasama agensi. Agensi lain, kita buat perancangan, kita dapat harungi bersama. Dan memastikan mangsa pun kita tak ada rasa macam tertekan untuk kita memberi pertolongan. Tapi kita dengan lancarnya, kita memberi sistem efisien untuk memastikan mangsa-mangsa ni selamat dan cepat kita pindahkan ataupun kita selamatkan.
Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Hussein Zamora pula menasihatkan penduduk untuk lebih peka dan sentiasa berwaspada. Tegasnya, meskipun mereka sudah terbiasa dengan banjir, namun bahaya banjir kadangkala tidak boleh diduga, ancaman sentiasa ada.
Hampir setiap tahun, cerita sama membelenggu penduduk Kota Tinggi. Redo memang dah redo, tapi hakikatnya mereka dah penat. Tak daya dah nak hadap banjir. Harapan mereka selepas ini, Kota Tinggi tidak lagi sinonim dengan banjir. Persoalannya, bila? Dari Kota Tinggi, Johor, Ridaudin Daud dan Salih Hussein melaporkan.
Selepas ini, lebih 40,000 pekerjaan bidang semikonduktor tidak terisi. Bertemu semula dalam Sinar Awani. Tiada keperluan untuk diwujudkan hospital-hospital medan khas untuk COVID-19 di negara ini pada waktu ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ini berikutan ancaman virus itu di negara ini kini menunjukkan tren penurunan.
Ledakan ataupun surge. Ya. Jujurnya hari ini seluruh negara kita sedang melihat menyaksikan downtrend, ya, trending down. Ya. Dan saya sendiri telah melepaskan beberapa ciapan dan dalam social media saya. Dan you can see very clearly atas apapun indeks yang kita guna sebagai ukuran kepada the heightened alert system itu, sama ada prevalence, sama ada kematian, sama ada ICU beds dan admission to hospital. Semuanya menunjukkan trend yang menurun.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan ke tapak projek Hospital Petrajaya di Kuching pada Jumaat. Tambah Zulkifli, rakyat kini sudah sampai ke peringkat hidup bersama virus ini seperti mana virus influenza A, H1N1 dan juga yang lain. Bagaimanapun, beliau turut mengingatkan orang ramai untuk tidak ambil ringan sekiranya mengalami simptom atau disahkan dijangkiti COVID-19.
Terdapat lebih 40,000 peluang pekerjaan sedia ada dalam bidang semikonduktor yang masih tidak diisi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Zamri Abdul Kadir berkata, itu dimaklumkan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri iaitu Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam satu perjumpaan baru-baru ini. Justru katanya beliau telah mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dalam melahirkan graduan yang memenuhi keperluan pasaran.
Ya, saya telah pun berbincang juga dengan Kementerian MITI dan termasuk juga dengan MOSTI, iaitu dalam konteks MITI sebagai contoh. Universiti nak melahirkan graduan-graduan yang diperlukan dalam pasaran. Nah, dan ini adalah usaha supaya match itu berlaku. Kita tidak mahu akhirnya universiti mengeluarkan bilangan graduan yang tidak, orang kata, tidak sepadan dengan keperluan di pasaran. Ini bukan bermakna hanya semata-mata kepada pasaran, tetapi keperluan pasaran secara industri-industri. Sebagai contoh, ada yang memerlukan dalam sektor semikonduktor. Oleh kerana Malaysia merupakan salah sebuah negara besar di dunia, ya, dalam bidang semikonduktor, maka kita perlu memikirkan bagaimana untuk melahirkan ramai graduan-graduan teknikal, sama ada di peringkat politeknik, ya, di peringkat college community ataupun di peringkat universiti, untuk melahirkan graduan-graduan mempunyai kecenderungan ataupun pilihan dalam bidang ini. Maybe Zafrul memaklumkan pada saya sebagai contoh, keperluan kepada bidang semikonduktor kita sangat-sangat diperlukan kerana ada dimaklumkan ada kekosongan lebih daripada 40,000. Di kemampuan di universiti berapa? Kalau hanya sekadar 5,000 itu yang kita perlu membuat perancangan. Termasuk juga di politeknik. Saya bukan hanya bercakap di universiti tetapi juga melibatkan politeknik dan college community.
Kementerian Pengangkutan melalui Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB mengumumkan penambahan perkhidmatan Trend Electric ETS untuk memenuhi permintaan tinggi sempena Tahun Baru Cina. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada penumpang yang ingin pulang ke kampung halaman.
Pada 7 Februari hingga 13 Februari 2024, terdapat penambahan 4 perkhidmatan tambahan sehari bagi laluan KL Central, Ipoh, KL Central. 2 perkhidmatan tambahan sehari juga akan disediakan bagi laluan KL Central ke Padang Besar ke KL Central bermula 7 Februari hingga 10 Mac 2024. Dalam pada itu, penambahbaikan tersebut merangkumi tren ekspres yang bakal mempercepatkan perjalanan pengguna.
2 daripada 4 perkhidmatan tambahan KL Central Ipoh KL Central adalah tren ekspres yang hanya akan mengambil masa 2 jam sehala berbanding masa perjalanan biasa iaitu 2 jam 40 minit. Jadi 2 daripada 4 perkhidmatan itu dia tak akan berhenti di stesen-stesen yang lain. Ia hanya antara KL dengan Ipoh saja.
KL, KLO
dan Ipoh. Ya. Jadi maksudnya hanya berhenti di KL Central dan juga di stesen Ipoh. Jadi semasa mereka membeli tiket, mesti memberikan perhatian kalau umpamanya dia nak balik ke Kampar, dia tak boleh ambil ekspres lah. Dia kena ambil satu lagi train yang berhenti di stesen-stesen utama. Okay. Train Express ini hanya akan berhenti seperti yang saya katakan, 3 stesen saja iaitu KL Central, KL dan Ipoh.
Menurut Lok, inisiatif ini bertujuan untuk memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang serta menggalakkan penggunaan pengangkutan awam semasa musim perayaan. Selain bagi memudahkan urusan, penumpang juga dinasihatkan untuk merancang perjalanan mereka dan tiba awal di stesen untuk urusan dokumentasi di pintu masuk.
Seketika nanti, Megawati sindir Jokowi cuba cipta legasi politik. Bertemu semula. Bekas Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri menegur pemimpin yang tidak dinamakannya sebagai kemaruk kuasa menjelang pilihan raya umum pemilu 2024. Megawati yang juga pengerusi Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memberi amaran kepada ahli parti supaya tidak menggunakan pilihan raya sebagai cara untuk berpegang teguh kepada kuasa.
Beliau menyatakan kritikan itu semasa menyampaikan pidato dalam sambutan ulang tahun rasmi ke-51 pada Rabu di Jakarta. Ulasan beliau itu dilihat ramai pemerhati sebagai ditujukan sebagai sindiran kepada Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Dalam ucapan berapi-api selama sejam, Megawati memberi amaran mengenai orang yang berniat untuk memecah belahkan negara untuk mengambil alih kuasa. Ahli politik kanan itu mengkritik sekeras-kerasnya mereka yang memanipulasi undang-undang untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak memikirkan mengenai pengundi. Beliau menggelarkan orang yang tidak dinamakannya itu sebagai kemaruk kuasa dan menggesa mereka supaya memahami warisan dan perjuangan pemimpin masa lalu. Tahun 2024 adalah kali pertama Jokowi tidak hadir dalam acara ulang tahun PDIP sepanjang tempohnya sebagai presiden. Beliau menjadi tetamu tetap Megawati pada majlis itu sejak menyandang jawatan presiden pada 2014 dengan sokongan PDIP. Dihalang daripada memohon untuk meneruskan kuasa bagi penggal ketiga sebagai presiden, Jokowi dituduh menyalahgunakan jawatannya untuk membina dinasti politik dan mengekalkan pengaruhnya selepas berundur melalui anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari ini mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Vietnam di Hanoi. Kedua-dua pemimpin antaranya membincangkan keselamatan di Laut China Selatan dan pelaburan oleh pembuat kenderaan elektrik EV iaitu VinFast di Indonesia. Selain itu, kedua-dua negara menandatangani memorandum persefahaman mengenai kerjasama perikanan.
Yang keempat, kerjasama industri strategis. Saya menyambut baik komitmen investasi VinFast untuk membangun ekosistem mobil listrik dan baterai di Indonesia. Kita juga sepakat memajukan kerjasama di bidang transisi energi dan ekonomi digital untuk mendorong kemakmuran rakyat dan kawasan.
Baik, dengan itu sekian laporan Sinar Awani dan Awani 745. Saya Nixon Nyambar. Selamat hormat dan jumpa lagi.